Prevođenje sa rumunskog na nemački jezik. Svako kome su potrebni prevodi sa rumunskog jezika na nemački za različite vrste sadržaja ima mogućnost da taj posao poveri stručnjacima u ma kojoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford, koliko ih broji za sada u celoj zemlji. Uz uslugu koja se odnosi na prevođenje dokumenata sa ruskog na nemački jezik, klijentima možemo da ponudimo i mnoge druge dodatne usluge. Na prvo mesto mislimo na overu prevedenih dokumenata, jer je to jedini način da klijent dobije mogućnost da preveden dokument koristi, jer se jedino on može smatrati zakonski važećim. A prevodioci i sudski tumači mogu u ovoj kombinaciji da prevedu sve tipove dokumenata, kako pravna akta, tako i ona koja se podnose nadležnim službama, a što se primarno odnosi na sprovođenje sa rumunskog jezika na nemački, za sve tipove saglasnosti i uverenja, odnosno potvrda i izjava. Obrađujemo i dokumenta koja čine poslovnu i tendersku dokumentaciju, kao i ona koja ulaze u sastav medicinske, tehničke, lične i građevinske dokumentacije. Takođe, sudski tumač i prevodilac mogu da urade prevod sa rumunskog jezika na nemački, i za diplome i dodatke diplomi, potvrde o redovnom školovanju, te za rezultate naučnih istraživanja, odnosno svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, ali i nastavne planove i programe fakulteta, kao i za sva ostala dokumenta koja nismo pomenuli, a imaju veze sa obrazovanjem ili naukom. Kako obrada dokumenata u navedenoj kombinaciji podrazumeva ne samo njihov prevod sa rumunskog jezika na nemački, nego i njihovu overu koju vrše sudski tumači, te se ovom postupku posvećuje naročita pažnja. I to ne samo zato što se od klijenata zahteva da nam pošalju originale na uvid, već i zato što moraju da se samostalno raspitaju da li se za konkretna dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa rumunskog na nemački jezik mora izvršiti i posebna vrsta overe, koja se odnosi na stavljanje haškog, odnosno apostil pečata. Uz mogućnost da dokumenta na prevod donesete u bilo koju našu poslovnicu, imate mogućnost i da nam ih pošaljete. To možete učiniti ili preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a imate mogućnost i slanja dokumenta na mail, ali samo ako vam je njihov prevod sa rumunskog jezika na nemački potreban vrlo brzo, uz uslov da u najkraćem roku dostavite i originale, kako bi sudski tumači i prevodioci mogli da vam izađu u susret i izvrše njihovu obradu u zadatom roku. Sve sadržaje koji ne iziskuju overu možete da pošaljete na mail, a na isti način i da ih dobijete po završetku prevoda. A obrađena dokumenta vam možemo poslati na određenu adresu ili ih možete preuzeti lično. Plaćanje dostave na adresu se vrši prilikom njihovog preuzimanja. Uz obradu dokumenata, prevodioci i sudski tumači obrađuju i romane, beletristiku kao i dela poezije i proze, te sve tipove tekstova, kako popularne tako i stručne. A naši stručnjaci na zahtev klijenata mogu da urade i prevod sa rumunskog na nemački jezik za novinske članke, udžbenike, ali i sve vrste materijala iz domena marketinga. Obrađujemo i različite tipove časopisa, kao i internet sadržaje, kao što su web katalozi, softveri, online prodavnice, internet sajtovi i drugo. Također vršimo kompletnu obradu serija, emisija i ostalih vrsta video i audio materijala. Zapravo to znači da kada prevodilac i sudski tumač urade njihov prevod sa rumunskog jezika na nemački, obradu preuzimaju stručnjaci zaduženi za sinhronizovanje ili titlovanje prevedenih materijala. Prevod filmova sa rumunskog jezika na nemački. Uz uslugu koja se odnosi na prevođenje filmova sa rumunskog na nemački jezik, prevodilački centar Akademije Oxford svakom zainteresovanom klijentu može da ponudi i titlovanje filmova, a ukoliko im tako više odgovara, vršimo i njihovo sinhronizovanje. Osim filmova, Prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i reklamne poruke, zatim informativne i obrazovne emisije, kao i serije, te zabavne, dečije i mnoge druge vrste televizijskih, ali i emisija koje bi trebalo da budu emitovane na radiju. Prevodimo također popularne, ali i naučne tekstove, bilo koja da je njihova tema. A sudski tumač i prevodilac mogu podjednako kvalitetno da izvrše prevod sa rumunskog na nemački jezik i za filozofske i političke, odnosno ekonomske tekstove, ali i one koji se odnose na temu iz oblasti turizma i marketinga, zatim psihologije, ekologije i zaštite životne sredine, te komunikologije, medicine, menadžmenta, farmacije, nauke i različitih naučnih disciplina, bilo da su vezane za oblast društvenih, bilo za oblast prirodnih nauka. Prednost obrade ovakvih sadržaja leži u činjenici da klijenti mogu da nam dostave putem maila materijale na prevod, a ako tako žele i mi njima možemo na isti način da pošaljemo obrađene sadržaje. Prevodioci sudski tumači klijentima nude i usluge koje se odnose na obradu web sadržaja, počev od online kataloga, preko sajtova i web prodavnica, pa do softverskih aplikacija i programa. A prevod sa rumunskog na nemački jezik za internet sadržaje podrazumeva i njihovo optimizovanje za web pretraživače, čime se klijentima nudi mogućnost da obrađeni materijali poboljšaju svoju poziciju u okviru globalne pretrage. Pružamo i uslugu usmenog prevoda u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a naši stručnjaci mogu da izvrše i konsekutivno i simultano, kao i posebnu vrstu prevoda koja je poznata kao šapatno. Kada to iziskuju zahtevi događaja, klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po izuzetno povoljnim cenama. Prevodi lekarskih nalaza sa rumunskog na nemački jezik. Lekarske nalaze, ali i svu ostalu medicinsku dokumentaciju, poput uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, zatim dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te specifikacije farmaceutskih proizvoda i mnoga druga slična dokumenta, obrađuju naši stručnjaci, te klijentima uz njihov prevod sa rumunskog jezika na nemački nude i uslugu njihove overe. A sem toga možemo da obradimo i ona dokumenta koja čine ličnu i poslovnu dokumentaciju, odnosno dokumentaciju za tendere, građevinsku i tehničku dokumentaciju. Također klijentima nudimo i prevođenje sa rumunskog jezika na nemački, odnosno overu dokumenata koje se predaju nadležnim službama, a što se odnosi na obradu svih vrsta uverenja, potvrda, saglasnosti, izjava, uverenje o neosuđivanosti, zatim potvrda o visini primanja i o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju i druga. Nastavne planove i programe fakulteta i naučne radove, kao i seminarske i diplomske radove, odnosno rezultate naučnih istraživanja, te svjedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, uverenje o položenim ispitima, prepise ocena, ali i diplome i dodatke diplomi, te sva ostala dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke. Također će prevodilac i sudski tumač najpre da prevedu u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a zatim i da overe pečatom ovlašćenog lica. Klijentima, pored ostalog, nudimo i obradu svih onih dokumenata koja su vezana za oblast prava, odnosno sudstva. Osim prevoda tekovine Evropske unije i punomoće za zastupanje, prevodioci i sudski tumači vrše i prevođenje sa rumunskog jezika na nemački za sve vrste sudskih odluka, rješenja i presuda, odnosno žalbi i tužbi, te ugovora, licenci, sertifikata i ostalih sličnih dokumenata. Svaki klijent kome je potreban prevod sa rumunskog jezika na nemački za dokumenta ima obavezu da prilikom slanja materijala na prevod priloži i originale koji se koriste na uvid prilikom overavanja, ali i da se u osnovnom sudu u svom mestu raspita o svim detaljima u vezi sa overavanjem posebnom vrstom pečata, takozvanim apostil ili haškim, za konkretna dokumenta. Prevodi dela poezije sa rumunskog jezika na nemački. Poetska dela, odnosno beletristiku, romane i dela proze, će obraditi takođe prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev. A sem toga vršimo i prevođenje sa rumunskog na nemački jezik za udžbenike, ali i različite vrste reklamnih materijala, poput letaka, plakata i flajera, te kataloga, PR tekstova, brošura i mnogih drugih. Stručnjaci koji se angažuju za obradu reklamnih sadržaja će na adekvatan način izvršiti njihov prevod sa rumunskog na nemački jezik i određenu poruku koju oni nose u potpunosti prilagoditi pravilima nemačkog jezika. Oni će na taj način postići primarni cilj obrade ovakvih sadržaja, jer će potencijalnim klijentima sa nemačkog govornog područja omogućiti da se na adekvatan način upoznaju sa poslovanjem određene kompanije koja se reklamira, odnosno sa određenom uslugom ili proizvodom. Prevodioci sudski tumači, kada je to potrebno našim klijentima, vrše i prevod sa rumunskog na nemački jezik za naučne, ali i popularne časopise, odnosno ilustrovane, te dečije, kao i za članke iz novina. Lektor i korektor također čine deo tima prevodilačkog centra Akademije Oxford, a njihov zadatak je da klijentima koji već posjeduju prevod sa rumunskog na nemački jezik, bilo da su u pitanju dokumenta ili tekstovi, odnosno sajtovi ili ma koji drugi sadržaj, a reč je o nekvalitetno uređenim prevodima, ponudi njihovu redakturu. A nakon što naši stručnjaci završe sa lekturom i korekturom tako obrađenog sadržaja, klijenti će nesumnjivo biti zadovoljni njihovim kvalitetom. Cena prevoda sa rumunskog na nemački jezik ili sa nemačkog na rumunski jezik je 1400 dinara po strani. Cena prevoda sa rumunskog na nemački jezik ili sa nemačkog na rumunski jezik sa overom sudskog tumača je 1800 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.